by one of the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi, alasiri njema popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwa VOA Express. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Na mimi ni Salma Mohamed. Basi ikiwa leo ni tarehe 28 mwezi wa Disemba, zimesalia tu takriban siku tatu hivi kabla ya kuona mwaka mpya, Ama vipi?
Mapochopocho yanaendelea kuandaliwa huku nje, kila mtu shamra shamra za kukaribisha mwaka mpya. Lakini kuna mengi tunakuandalia ndani ya VOA Express kuhakikisha kwamba unapoendelea na shamra shamra pia haukosi mazuri kutoka kwa radio yako unayoipenda.
Katika taarifa zetu, ripoti mpya iliyopewa jina Mustakbal wa Kilimo Afrika, tathmini ya nafasi ya vijana katika kilimo, ndio taarifa ambayo tutakujuza mengi. Pia
tutakuwa tunaangazia ni nini kinaendelea kule DR Congo, ambapo mashirika ya kiraia yanapinga uwepo wa maafisa wa polisi kutoka mataifa jirani kusaidia kukabiliana na makundi ya uhalifu katika taifa hilo.
Kulikoni katika tume ya uchaguzi nchini Tanzania, tutajua nani huyo kapata kiti hicho na wananchi wanasemaje katika maoni yao katika swali la leo hii leo.
Naam, katika swali letu la leo tutakuwa tunaangazia siasa za taifa jirani Somalia, na pia tutakuwa na burudani nzuri ndani ya VOA Express. Na usiende mbali, jitayarisha na simu yako, tutakuhusisha katika mjadala. Lakini tuanzie na haya, shughuli nyingi zimesitishwa leo katika mji wa Uvira huko DRC kufuatia mgomo baridi ulioitishwa na mashirika ya kiraia ili kupinga ujio wa polisi wa nchi jirani ya Rwanda kusaidia vyombo vya usalama vya DRC kukabiliana na makundi yenye silaha yanayovuruga usalama katika mkoa wa Kivu Kusini. Mwenzetu Patrick Nduimana amezungumza na mwandishi wa idhaa ya Kirundi na Kinyarwanda mjini Uvira, Vadaste Ngabo, na ameanza kwa kuelezea hali ilivyokuwa mjini hapo Uvira kufuatia mgomo huo.
Kuanzia leo asubuhi mpaka saa hizi, hakuna kazi ambayo imefanyika jijini Uvira, hasa hasa na eneo zingine za Kivu ya Kusini. Ni kufuatana na mgomo baridi ambayo imefanyika ya kupinga ujio wa polisi ya Rwanda nchini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na maandamano hayo ameitishwa na shirika za kiraia eneo ambazo tumepita: duka, benki, masoko, masomo. Hakuna kazi ambazo zimefanyika hii siku.
Ulipoongea na walioitisha maandamano, kuna taarifa za uhakika kwamba polisi wa Rwanda watakuja? Labda kuna makubaliano kati ya Rwanda na serikali ya Rwanda na serikali ya DRC kuhusu polisi kuingia?
Kufuatana na mahojiano ambayo tumefanya na kiongozi wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, Adrien Zawadi, ametamka kuwa kuna makubaliano ambayo imefanyika kuwa kuna polisi mbalimbali ambazo zitaingia nchini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo polisi ya nchi ya Rwanda. Na kiongozi wa shirika raia hilo ametamka kuwa kwao hawaoni umuhimu wa kutuma polisi ya taifa ya Rwanda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufuatana na kuwa miaka ya awali nchi ya Rwanda inashutumiwa kufanya vita au kushirikiana na makundi yenye kumiliki silaha ambayo inaua watu, makundi hayo ambayo yanaua watu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Sasa walioitisha mgomo huo baridi au maandamano, wako tayari polisi wa nchi nyingine waingie, lakini wa Rwanda wasiingie?
Wanatamka hawataki hata na polisi zingine, bali wanashota kidole sana polisi ya Rwanda. Nao wanatamka kuwa serikali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni lazima ipe mamlaka au vifaa au isaidie kwa kila aina jeshi ya taifa ya DRC na pia polisi ya taifa ya DRC.
Ni sauti yake mwanahabari wa Rwanda, Vadaste Ngabo.
Kwingineko, ripoti mpya iliyopewa jina Mustakbali wa Kilimo Afrika, tathmini ya nafasi ya vijana na teknolojia, imethibitisha kwamba licha ya kuwa na asilimia 45 ya vijana wanaojishughulisha na kilimo, ni asilimia 18 pekee kati yao wanaotumia uvumbuzi wa teknolojia ya kilimo nchini Rwanda. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Utafiti huo uliofanywa na Haifa International uliwahoji vijana 29,954, wakulima wadogo walikuwa 299, na mashirika 110 yanayojishughulisha na kilimo katika nchi 11 za Afrika ikiwemo Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Ethiopia, Nigeria, Ghana, Senegal, Malawi, Zambia na Zimbabwe, kulingana na gazeti la New Times. Nchini Rwanda utafiti ulifanywa kwa vijana 3,362. Utafiti huo pia unasema wavumbuzi wameanza kutegemea teknolojia kama vile akili bandia, uwezo wa kutambua wadudu waharibifu, programu ya taarifa za kijiografia, virtual reality, teknolojia ya drone, teknolojia usahihi ili kutoa kipimo sahihi cha mvua, kudhibiti wadudu, taarifa za wadudu, uzalishaji wa udongo, ukubwa wa shamba na kadhalika. Hata hivyo, kwa kiasi kikubwa matokeo yalionyesha kwamba kuwa licha ya uwezekano wa teknolojia kubadilisha sekta ya kilimo barani Afrika, wakulima wadogo wa bara hilo wanaendelea kukabiliwa na changamoto za kujumuisha teknolojia katika shughuli zao za kilimo. Utafiti huo uligundua kwamba ni asilimia 23 pekee ya vijana wanaojishughulisha na kilimo wanatumia aina yeyote ya teknolojia ya kilimo kama vile app, SMS, tovuti na program, miongoni mwa nyingine katika nchi zilizofanyiwa utafiti. Kwa ujumla basi, kukubalika kwa teknolojia katika Afrika bado kupo chini. Ghana, Senegal na Zambia zina viwango vya chini zaidi vya kukubali au kuwasili agritech, wakati Kenya, Zimbabwe na Nigeria zina viwango vya juu zaidi vya kuwasili, inasema ripoti hiyo. Utafiti huo uligundua pia upatikanaji wa ardhi au umiliki wake ni sababu kuu inayoleta wasiwasi mkubwa, kwani asilimia 59 ya vijana waliohojiwa walionyesha kuwa hawana ardhi katika nchi hizo 11. Ripoti hiyo inaonyesha pia asilimia 70 ya vijana hawana ardhi nchini Rwanda. Ufadhili, mafunzo na upatikanaji wa teknolojia ya kilimo ni maeneo matatu muhimu ya kuwasaidia vijana kuwashawishi kushiriki katika kilimo, inapendekeza ripoti hiyo. Angalau asilimia 39 ya mashirika yaliyofanyiwa utafiti yanayolenga kilimo yalisema kuwa njia bora ya kushirikisha vijana katika kilimo barani Afrika ni kupitia ufumbuzi wa teknolojia. Asilimia 32 walipendekeza uungwaji mkono wa serikali kwa wakulima vijana, wakati asilimia 21 walipendekeza kujumuishwa kwa vijana katika sera ya kilimo.
Safi sana, Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express. Unaweza kufuatilia matangazo haya kwenye ukurasa wetu wa VOA Swahili kwenye Facebook ama www.voaswahili.com. Pia unaweza kutegea radio wa shirika katika mataifa ya Afrika Mashariki. Matangazo haya yanakuja kwako live. Sasa upande wa pili, namuona Sunday Shomari amepanda jukwani kutu pasha habari za dunia.
Marekani imesema jaribio la kusimamisha kazi waziri mkuu wa Somalia Mohamed Hussein Roble lilikuwa la kustusha na kwamba inaunga mkono juhudi zake za uchaguzi wa haraka na wa kuaminika. Idara ya masuala ya Afrika ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema katika ukurasa wake wa Twitter Jumatatu jioni kwamba ipo tayari kuchukua hatua dhidi ya wale wanaozuia njia ya amani kwa Somalia. Siku ya Jumatatu, Rais Mohamed Abdullahi Mohamed alisema amemsimamisha kazi Roble kwa tuhuma za rushwa, hatua ambayo waziri mkuu aliitaja kuwa jaribio la mapinduzi na kuzidisha mzozo wa madaraka kati ya viongozi hao wawili. Jaribio la kusimamishwa kwa Roble linashtua na tunaunga mkono juhudi zake za uchaguzi wa haraka na wa kuaminika, ofisi hiyo ilisema. Pande zote lazima zijiepushe na vitendo na kauli za kuongeza mivutano. Rais Mohamed alimshutumu Roble kwa kuiba ardhi inayomilikiwa na jeshi la kitaifa la Somalia SNA na kuingilia uchunguzi wa wizara ya ulinzi. Malaysia imeondoa marufuku ya kusafiri kwa nchi nane za kusini mwa Afrika ambazo ziliripoti kwanza aina ya Omicron ya virusi vya korona. ikielezea mfano wa kuenea zaidi kwa aina hiyo ulimwenguni. Waziri wake afya alisema leo Jumanne. Nchi hizo nane, ambazo ni pamoja na Afrika Kusini, Zimbabwe, Msumbiji na Malawi, zisalia kwenye orodha ya mataifa yanayoonekana kuwa hatarini, huku wasafiri kutoka mataifa hayo wakiwekewa masharti zaidi wanapowasili. Waziri Khairi Jamaludini aliwaambia waandishi wa habari. Marekani na Russia zitafanya mazungumzo mwezi Januari kuhusu udhibiti wa silaha za nyuklia na mivutano katika mpaka wa Russia na Ukraine. Msemaji wa baraza la taifa la usalama wa White House aliwaambia waandishi wa habari kwamba pande hizo mbili zitakutana Januari 10 ikifuatiwa na mazungumzo ya Russia na NATO Januari 12 na mkutano wa Januari 13 na Russia. Marekani na wanachama wengine wa taasisi ya usalama na ushirikiano barani Ulaya. Tunapoketi kuzungumza, Russia inaweza kuelezea wasiwasi wake na sisi tutaweka masuala yetu mezani kuhusiana na harakati za Russia pia. Msemaji huyo alisema kutakuwa na maeneo ambayo tunaweza kupata maendeleo na maeneo ambayo hatutakubaliana. Hiyo ndiyo maana ya diplomasia, aliongeza. Shirika la habari la serikali ya Syria limeripoti kuwa makombora ya Israel yalirushwa kutoka bahari ya Mediterranean yalipiga bandari ya Latakia nchini Syria na kusababisha moto na uharibifu mkubwa. Shirika la habari la serikali Sana limesema mashambulizi hayo yalitokea alfajiri ya Jumanne na kupiga eneo la makontena bandarini. Latakia ni bandari kuu ya kibiashara ya Syria na shambulio la Israel ni la pili kulenga eneo hilo mwezi huu. Na maafisa wa afya nchini Marekani jana Jumatatu walifupisha muda uliopendekezwa kujitenga kwa Marekani wasio na dalili za COVID-19 hadi siku tano kutoka mwongozo wa awali wa siku 10. Vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC pia vilisema watu ambao wamepimwa na kukutwa na virusi baada ya kujitenga wanapaswa kufuata siku tano za kuvaa barakoa wanapokuwa karibu na wengine. Omicron imeelezewa kuwa inahusika na 73% ya maambukizi kote nchini Marekani. CDC ilisema hayo wiki iliyopita.
Safi kabisa, unaendelea kusafiri na VOA Express. Muziki mfupi unakuongoa na kukuelekeza katika kitengo cha barazani. Salma anamuona Lavalava bado analalamika katika wimbo huu mfupi.
Hayo tutayagusia hapo baadaye wakati wa burudani, lakini kwanza sasa tuangalie mdahalo wetu katika barazani, ikiwa ni mada tunakushughulisha wewe msikilizaji wetu moja kwa moja. Leo tunakuuliza ni nini maoni yako kuhusu uteuzi wa mwenyekiti mpya wa tume ya taifa uchaguzi nchini Tanzania. Kama kawaida, maoni yako unatuma kupitia kurasa yetu ya FB ya VOA Swahili, lakini awali kwanza tuanze kwa simu.
Tuanze naye Paluku Benezeti, anasema yuko Daba, DRC.
Ajiunge kabisa na serikali na pia asisahau ahadi aliyokuwa nayo na aliyojitoa ya kwamba atatumikia raia na atasemesha ukweli. Kila kura itakayopigwa huko Tanzania iwe na mwangaza, ionekane na mwangaza kupitia yeye kabisa.
Tukushukuru sana kushiriki barazani hivi leo.
Nami pia nawashukuru na Mungu awe pamoja nanyi.
Haya, akiwa anatoweka basi, huyo ni ndugu Paluku Marco Benezetti yuko kule maeneo ya Durba, DRC. Na sasa tuangalie kwingine kwa ambapo Peter Isuti Mioyo anasema anapenda kushiriki kwa njia ya simu.
Kimtazamo wangu ninaona ni swala ambalo halijakaa sawa. Kwa sababu yule mwenyekiti wa tume ya taifa uchaguzi ndiye anayekuja kutangaza matokeo ya urais kwa huko uchaguzi utakaofanyika kwa mfano mwaka 2025. Alafu anayemteua ni rais, hatujui kama atagombea au hatagombea, lakini pia mwenyekiti wa chama cha siasa ambacho na chenyewe pia kitakuwa kwenye ushindani wa mwaka wa uchaguzi husika. Kwa hiyo ni sawa, ndio maana kwa ninatolea mfano kwamba ni sawa pambano linafanyika. Mzani mmoja ndo anamteua ile fali muamuzi kwamba muamuzi sana ndo atakaye kuelekea ile. Na sasa naye anaenda uwanjani kupambana na mzani wake. Kitu ambacho hawa. Kwa namna yote yule mzani wa pili lazima hata kutendewa haki. Hata kama pia atatendewa haki, lakini kuna kitu atakamjia. Atatendewa haki kwa sababu pia huyu ndiye muamuzi wa hii mechi. Teuliwa na mzani wangu kwa lazima. Kwa namna hiyo pia lazima atakwambia. Hata kama kutakuwa na haki. Kwa hitaji kubwa la Watanzania, angalau basi ipite kwenye mchakato kama ya pendekezo majina kwamba bana kuna majina angalau matatu au manne ndio yale majina yasiyo kura na bunge, lakini pia angalau uonekane kwamba kuna uwazi fulani umetendeka kule ile moja kwa moja mtu anatoka na jina kwamba fulani. Hata pia angefanya hivyo rais tena, tuna majina matatu, lakini huyu hapa tunapendekeza majina haya matatu, mmoja wapo atakayeshinda ndio mwenyekiti wa
tume. Tukushukuru sana kwa mchango wako kwenye barazani leo.
Haya, asante sana.
Haya basi, sasa hivi tuangalie ujumbe mfupi ambapo tunaangalia ujumbe wake wa kwanza. Suke John wa Ilangasi wa Geita, Tanzania, anasema ni uteuzi mzuri. Kitakachoonyesha uzuri wa uteuzi huo kufikia nia ya Watanzania kubadili katiba, na kama umebadili kiongozi wa tume, basi nina imani katiba wataibadili pia.
Mimi nampata Damas Lucas, anasema tatizo sio uteuzi, tatizo ni kuunda katiba mpya ambayo itakuwa na kipengee cha kuunda tume huru ya uchaguzi. Yani hata rais amteue nani bado haitasaidia kitu, kwani atachagua mtu ambaye atasimamia maslahi ya yule aliyemteua tu.
Okay, ni jambo la heri kumteua, ila ni mbinu ya kujiandalia ushindi katika uchaguzi ujao. Linapokuja swala la kisiasa hapa barani Afrika, mambo hubadilika. Sasa tuvute subira, tutaona kitakachotokea. Ndiyo anahisi hivyo Yoeri Hakizimana kutoka jijini Bujumbura.
Mimi namaliza naye Jonas Saidi, anasema yuko Singida. Anasema Tanzania, nampongeza rais kwa uteuzi huo, lakini huyo aliyeteuliwa awe mzalendo na asiegemea upande mmoja, hasa chama tawala, atende haki kwa wote.
Haya, sawa basi, ndio hapo tunakomea hapo katika kupaza maoni yenu ya kuhusu ujumbe wenu kuhusiana na swala hilo la uchaguzi ama uteuzi wa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Tanzania. Na sasa tunapata burudani. Leo umetupa mambo gani motomoto ya kutufurahisha msimu huu wa sherehe?
Msimu huu wa sherehe, wacha tuende Nigeria tupate muziki wa Kinigeria. Anafahamika kama Omalay, anakuambia understand.
Last guy to spend down. Everything I do, I wonder, wonder, wonder,
Major Music hayo basi. Nasikia tutajimwa ya mwaya hapa katika mkesha wa kupokea mwaka mpya wa mwaka 2022.
Ehe, kijana huyu Omalay anatarajiwa kufanya mambo yake katika klabu moja hapa. Na wimbo huu, I understand, nakwambia umepata ufuasi mkubwa sana. Ukiangalia kwenye YouTube umepiga 27 million. Umefuatiliwa sana.
Si mchezo.
Na si mara ya kwanza kijana huyu anakuja Kenya. Amekuepo miezi kadhaa, amekuwa jijini Nairobi ambapo amepata ufuasi mkubwa, na sasa anakuja tena sasa kuwaongoa wale mashabiki wake kina Salma hapa Mombasa.
Na kwa kweli mziki wa Niger, midundo hiyo sasa hivi ndio inapendwa sana kule ukienda katika burudani nyingi.
Lakini tuna style za kudance nazo.
Ndio hizo nakwambia. Wacha tuache nina hayo. Japo takwimu za mamlaka za usalama Kenya zinaonyesha kupungua kwa idadi ya vijana wanaojiunga na makundi ya kigaidi katika pwani ya Kenya na kaskazini mwa Kenya imepungua katika mwaka wa 2021. Fatuma Chani, naibu gavana jimbo la Kwale Kenya, ana ushauri huu kwa wazazi, hasa kina mama.
Wewe kama mama ndio unafaa uwe mstari wa mbele kuhakikisha kuwa mtoto yuko na malezi bora. Mtoto ndio pata kia sawa. Lakini hapa kama hali sisi kina mama, watoto tunawapenda sana mpaka tusahau. Mtoto akwambia mimi nenda kesha kwa sababu wampenda, yani wakupenda kupenda kwa sababu wampenda, waambie hewaba nenda lakini rudi. Hujui anaungana na kina nani kule. Sasa ambaye ataridhikiwa ni nani? Ameitwa shule mama, waambie huyu mtoto ama mtoto ampigwe shule. Akijaribana kwambia mama mimi kule shule mwezi mtani yalisikia. Yanatukia sana, yanambia mamako nini, mamako nini. Wewe mama kabla kufikiria, utatukana yule mwalimu mbele ya huyu mtoto. Wamtukana yule mwalimu mbele ya huyu mtoto, wamwambia nini mtoto? Kesho akienda atamheshimu yule mwalimu. Sasa kwa vile atakuwa kamheshimu yule mwalimu naye atakuwa na issues na huyu mtoto. Ile shule ataipenda kweli? Kwa vile atakuwa hapendi shule, itakuwa mara yuko nyumbani, mara anataka shule. Hata malipo shule hakutaki tena, njia nyingine ya kufanya nini? Standard 8 hajamaliza, form 4 hajamaliza, na kufanya nini? Waamua sasa pendeni sijui wapi kuna pesa nyingi. Mtoto si yuene. Ambapo tuvukeni tukivuka tukienda hapo Somali, wapiga pesa nyingi sana. Watoto wafanya nini? Lakini kwa sababu mama umezoea, mtoto yule anaenda sijui kwa nani wake, yoka 2. Kwa hiyo mtoto wangu tu yuko haya, hakukuwa na uya 2 week mwezi ndipo mwacha. Kwa hivyo sisi kama kina mama, yaanza na sisi mienendo ya mtoto. Na mimi mama, mimi nafaa niwe mama wa mtoto yeyote. Sije leo wewe mama fulani umeona mtoto mwenzako yafanya mambo mabaya kwa sababu si wako na badamanya wewe. Si hivyo? Lakini ukimsaidia yule mama na yule mtoto, tutakuwa tumesaidia jamii zote. Kwa hivyo ni sisi kina mama tuchukue responsibility ya kila mtoto. Tukianza vile, watoto hawataenda nje sana. Hawataingia katika hayo mambo ya extremism. Kwa hivyo yaanza hapo. Lakini sasa ikitokea kwa bahati mbaya, kwa sababu mipango huwa tofauti tu. Pengine umelinda kabisa, lakini washtukia tu mtoto ameenda. Ikitokea ile kwa mtoto ameenda na amerudi, mtoto bado ni wako. Bado ni mtoto wako, huwezi kumtupa. Bora amerudi. Na pia mui wa sahi. Sasa wengine hawajaenda kwa mambo ya extremism, lakini wameingia mambo ya madawa ya kulevya, wameingia wizi. Zote hizi ni issues ambazo twafaa pia tuzichukulie kwa uzito, tuziweke pamoja na haya ambayo tunayazungumza leo hii. Tuna serikali za national na tuna serikali za ugatuzi, lakini believe me or not, Uhuru Kenyatta na Mburia hawezi kuja kurekebisha watoto wako. Ni sisi wazazi tuwe mstari wa mbele. Tufanye nini ili viongozi nao washikilie wapi?
Naam, ushauri mzito sana huo, haswa sana kwa vijana. Nyakati hizi ni watu watie bidii wafanye kazi na kuangalia vitu ambavyo ni muhimu. Sasa msikilizaji, tukiachana na upande huo, wacha tumkaribishe Sunday Shomari tena atupashe yanayozungumzwa na kunongono kwenye mitandao ya kijamii. Wanasema yasipoangaziwa huko basi hayakufanyika. Sunday, jaja kama pishi la mchele.
Asante sana Mombasa Studios, Collins Adedi na Salma Mohamed. Nikiangalia basi kwenye mitandao mbalimbali, kwanzia kwa Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko, yanayojiri na kutamba. Kwanza kabisa ni habari ya kusikitisha ya kifo cha muziki wa rumba, mwanamuziki mkongwe kabisa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Generali Defao Matumona. Alifariki Desemba 27 akiwa huko nchini Kameruni, ambako alikwenda kufanya maonyesho mwishoni mwa juma. Generali Defao atakumbukwa kama mwanamuziki mwenye kipaji cha kuimba kwenye sauti nzuri, nyembamba, nyororo, na alikuwa akicheza kweli kweli. Anakumbukwa pia kwa umahiri wake Defao. Vile vile inakumbukwa kwamba habari zikieleza kwamba amefariki baada ya kuugua kwa muda mfupi. Nyimbo zake hivi sasa zimekuwa zikitamba na kuchezwa sana kwenye mitandao mbalimbali kwa wengi washabiki wa Defao wakimkumbuka. Alizaliwa Desemba 3, 1958 huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pumzika kwa amani, Jenerali Defao. Kwingineko, mchekeshaji wa Kenya Eric Omondi amezua mengi huko kwenye Instagram na kwingineko akisema kwamba Amapiano, muziki unaotamba wa South Africa, anasema umeua Bongo Flava. Kwani baadhi ya wasanii wa Bongo Flava tayari wameonekana kila mmoja wao akija na nyimbo ya Amapiano. Lakini nao wasanii wa Bongo Flava baadhi yao wamemjibu kwenye Instagram wakisema kwamba la hasha. Zuchu anaandika akisema kwamba kifupi tu hapa na kitu kuu, hasa Bongo Flava haiwezi kufa. Wasanii wanatoka kwenye maeneo yao wanazuia na kujaribu mambo mapya. Sekta hii ya muziki ni kubwa, wacha wasanii wajaribu vitu vipya. Haya ndio mabadiliko. Mwanamuziki Banaba naye amejibu akisema Bongo Flava ina nguvu kuliko Amapiano na kusema kwamba Amapiano ni aina tu ya mixing ya madiji Afrika Kusini, lakini sio muziki wa kusema utashinda Bongo Flava. Mengi yanazungumza kwa kweli kutokana na hilo. Kwingineko, wachezaji wa NBA hapa Marekani ambao walikuwa wamewekwa karantini sasa wamepata mwongozo mpya kwenye karantini, ikisema kwamba badala ya kukaa siku 10 sasa watakaa siku 5. Lakini hii inahusu wale ambao hawajaonyesha dalili zozote za COVID-19 ingawa watakuwa wamepimwa. Kwa hiyo baada ya upimaji na kuonyesha kwamba hawako tena hatarini kuambukiza, kulingana na taarifa iliyosambazwa na ESPN, wataweza kukaa karantini kwa siku 5 tu. Na hii ni kwa wale ambao wamechanjwa na hawana dalili zozote za corona. Hiyo basi ni baadhi ya yanayojiri kwenye mitandao mbalimbali. Iwili kwenu Mombasa Studios, Collins Liberty Adede na Salma Muhammed.
Asante sana. Tuangalie swali la leo basi katika dakika za lala salama. Leo tunakuuliza, mivutano kati ya rais na waziri mkuu wa Somalia inaweza kuvuruga mchakato uchaguzi wa bunge unaoendelea nchini?
Mimi naanza naye Wile Siwa, rais wa amani, anasema yuko Chato, Geita, Tanzania. Inaweza kuvuruga sana tu, kwani kila mmoja ana wafuasi wake, hivyo yafaa wakae mezani kumaliza tofauti zao ili amani izidi kutawala.
Mvutano kati ya viongozi hawa wawili ilichangia kuchelewesha uchaguzi hapo awali, na sasa mgogoro huu unasababisha kuwepo makundi tofauti kwenye tume inayosimamia uchaguzi. Anapaza yake Nura Ali Farah.
Daudi Siwale anasema yuko Yongwe, Chanika, Dar es Salaam. Tatizo, viongozi wa Afrika tumezidi kung'ang'ania madaraka, ndio maana yote yanatukuta hapo. Kama waziri mkuu akijiuzulu, kila kitu kinakaa sawa.
Maria Bura naye anasema kwa nini kuvutana? Waelewane, amani ni muhimu.
Mimi namalizia kule Butembo, DRC Congo, nampata Ndovya Kasiki anasema kila vurugu haijengi kamwe, sharti waziri mkuu na rais wa Somalia wapatane, wawe na nia moja.
Wasingida TZ anajiita Victor Kingu anasema ndio wanaweza kuvuruga, kwani rais na waziri mkuu ni watu wakubwa sana katika uongozi wa nchi, hivyo vita vyao vitavuruga uchaguzi wa wabunge.
Maoni mazito sana. Salma, naona huko nje lazima twende tuwanie pia mabiriani, mapilipilau, ndio msibu sherehe
kila nyumba inanukia nukia.
Sasa na muda wetu umekamilika ndani ya studio, mimi huyo ninaondoka. Asante sana kwa wote walioshiriki, akiwemo Khadija Riami na wengine wote. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Salma Mohamed, alamsiki.